Milé sestry a bratři, určitě je dobré otvírat si svatá písma, o kterých vyznávám, že z nich slyšíme, můžeme slyšet to Boží oslovení, Boží slovo. A tak v průběhu historie se nějak ustálilo, že když se schází církev v tom svém místním sboru a čtou si ze svatých písem, tak by to čtení mělo být trojí. Ze Starého zákona, nebo aspoň z nějaké historické knihy, abychom mohli prožívat, že i my jsme součástí toho příběhu, který začal povoláním Abrahama, nebo ještě předtím záchranou lidstva skrze Noého, nebo ještě předtím zaslíbením Evě a Adamovi, že když zhřešili, tak tím to nekončí. I náš příběh pokračuje a proto si můžeme otevírat ta starozákonní místa. Druhé čtení je z apoštoláře. Nějakou epištolu právě od těch, kteří nám zanechali svědectví o tom, jak tenhle příběh Pána Boha s člověkem vyvrcholil. Protože stojíme na základě prorockém a apoštolském. A třetí čtení, které je vlastně významem tím prvním čtením, je čtení z Evangelia, kde je ten vrcholný příběh Pána Ježíše Krista, jak nám ho zaznamenali Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Tak já začnu tím prvním čtením, mám na mysli proroka Malachiáše. Takže proroctví Malachiáše proroka, 4. kapitola. Teď jsem to otevřel a zjistil jsem, že nevím vlastně, co mám číst. Podle kralického vydání, tedy podle staršího číslování, 4. kapitola, 4. a 5. verš, podle toho nového dělení, 3. kapitola, 22. a 23. verš. Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše. Jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Od těch apoštolů mám na mysli zase vyznání, které známe všichni z paměti, které předal apoštol Pavel tak, jak ho přijal, a které máme zapsáno v 15. kapitole 1. epištoly Korinským, v tom 3. a 4. verši. Kristus zemřel za naše hříchy, podle písem, a byl pohřben. Byl vzkříšen 3. dne, podle písem. A čtení z Evangelia Markova, 1. verš z 9. kapitoly, ale pro souvislost začneme už v 8. kapitole od 27. verše. Ježíš se svými učedníky vešel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal, za koho mě lidé pokládají? Řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tom spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde ve slávě svého otce se svatými anděli. I řekl jim, amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Můj tatínek mimo různých jiných nápadů měl jeden nápad dobrý. Říkal, že když pán Ježíš ve 12 letech přišel do chrámu a tam rozmlouval s těmi zákonníky, učiteli zákona, a ukázal znalosti, nad kterými ti zákonníci žasli, tak z toho plyne, že věk 12 let je právě ta doba, kdyby člověk měl dostat svou vlastní Bibli a začít si ji číst. Takže k 12. narozeninám jsem dostal Bibli. Býv vzděláván v besídce jsem věděl, že číst Bibli je správné. Tak hned, jak jsem začal chodit do besídky, jsem si říkal, no tak to bych s tím měl něco udělat. Začal jsem v první Mojžíšově a skončil jsem někde u potopy. A to jsem ještě nečetl Kralickou Bibli, ale takový ten převod, převyprávění Ivana Olbrachta. No pak v těch 12 letech jsem si řekl, že bych k tomu měl přistoupit jinak a zodpovědněji. A to bude třeba v tom, že nezačnu tím starým zákonem, ale začnu od nového zákona. Takže jsem začal číst evangelia. Ten mladý člověk je takový, já teď nevím, jak použít správné slovo, takový čistý, neskažený, anebo tak blbě naivní, tak jak bych to řekl spíš v téhle době. Prostě já jsem tu Bibli tehdy četl tak, že je to pro mě. Tohle si mám číst tak, jakože ne, že to jsou dávné příběhy, ale prostě jak kdybych tam byl a poslouchal to sám. A tak jsem došel taky tady k tomuhle verši, první verš 9. kapitoly. Někteří, kteří stojí tady, nezemřou, dokud neuvidí syna člověka přicházet. Syna člověka, to bylo v tom předchozím verši. Dokud nespatří Boží království přicházející v moci. A jak jsem tak byl z té besídky vzdělán, tak jsem věděl, že pán Ježíš přijde. Teďka, když jsem to tak četl, no jo, tak tady to mám jasný. Někteří, kteří tady tohle teďka čtou, to seš ty, nezemřou, dokud se toho nedožijou. Já jsem to tehdy takhle vzal a věřil jsem tomu. Tahle víra se tak nějak postupně rozplynula. Ne, že by konkrétní čtení nějakého místa ze svatých písem, konkrétní zkušenost. Prostě už nejsem schopen si myslet, že nezemřu. A teď, jak jsem říkal, nevím, jaké slovo správně použít. Byla to ta mladická naivita, teď jsem zmoudřel, nemáme být pořád vyučování počátkům výmluvností božích a abecedě boží řeči, ale máme už sami přemýšlet, máme mít svoje zkušenosti. Když není tahle dětská víra, není to projev nějaké zralosti, to by to bylo dobré, že? Ale z té druhé strany, když nemám tu dětskou, naivní, čistou víru, to jsem přišel o hodně. Ten svět je takový nějaký těžko srozumitelný. Kdybych mu chtěl rozumět tak, jak jsem tomu světu rozuměl v tehdejší době, musel bych své zkušenosti strašně znásilňovat. Tak jsem vděčný Danielovi, že tady před týdnem připomenul dualismus vlny a částic. Jsou dvě věci, které stojí proti sobě, jsou jaksi neslučitelné, ale ono se to nevylučuje. Ono se to doplňuje. V tom našem, v té klasické logice, opak pravdy je nepravda. V té kvantové logice, opak pravdy je nějaká jiná pravda. Opak velké pravdy je jiná velká pravda. A my to nemůžeme nějak uspořádat, ale je to krásné, že můžeme žít v tomhle světě, který je mnohorozměrný. Poznámka pro Michala. Ona ortogonální doplněk v tom jednorozměrném prostoru, které jednice je akorát nula. V tom čtyřrozměrném prostoru, generovaném těmi symplektickými Pauliho maticemi, ortogonální doplněk není jenom ten nulový vektor. Že? Teď je to jasný. On totiž, že svět se skutečně mění. To, co jsem považoval za jisté, když jsem byl mladý, tak teď to pravda už není. Tenhle týden jsme se třeba z ministerstva zdravotnictví dozvěděli, že sedět na zadku u počítače nebo u televize je činnost podstatně zdravější než trampování a kempování. To je něco naprosto jiného, než čemu jsem celý život věřil. Jako nevím, jestli bych teďka ještě tu noc pod čirákem přežil, ale no. Ale zase, abych se do toho moc nezakecal. Na tenhle zážitek z mládí, zážitek s tím prvním veršem 9. kapitoly, jsem si vzpomenul, když letos se ke mně dostala knížka, která vyšla loni, komentář Jiřího Mrázka k Markovu evangeliu. Ten druhý díl začíná právě 9. kapitolou, takže tam hned na začátku je tento verš. Jak tomu mám rozumět? Jsou někteří, kteří stojí tady, kteří nezemřou a uvidí přicházet Boží království v moci. Pán Ježíš to říká před svojí cestou do Jeruzaléma. Takže co to mohlo znamenat? Jestliže Pán Ježíš vyhání démony, tak se přiblížilo Boží království. To čteme v 12. kapitole Matoušova evangelia. To, že někteří ještě předtím, než umřou, uvidí Boží království přicházet v moci, to je právě tady tohle. Lidé jsou osvobozováni z moci démonů, jsou uzdravováni, takže se přiblížila moc Božího království. Nebo před týdnem jsme četli v 17. kapitole Lukášova evangelia. Království Boží je mezi vámi. Už to tady je. Je tady Pán Ježíš Kristus, je tady Boží království. S tím je spojeno taky to, že, jak jsme o tom taky ten minulý týden slyšeli, ne všichni to vidí, to Boží království, které je mezi námi. Takže jsou někteří, kteří neuzří smrti, až uvidí Boží království přicházející v moci, to jsou ti, kteří to přijímají vírou, vidí očima víry. Tohle pochopení trochu zavání takovým nějakým gnostickým pochopením. No v Tomášově evangeliu už první logion říká, kdo najde smysl těchto slov, neokusí smrti. Takže poslouchat, najít skrytý smysl těchto slov a tím se člověk vyhne smrti. To v těch 12 letech, tohle jsem neznal, tento výklad samozřejmě. A teď mu nejsem schopen věřit. Nejsem schopen tady. Prostě neumím vejít do toho světa gnostiků. Navíc tady tyhle tři výklady, proti ním stojí to, že vlastně té větě rozumím tak, že někteří sice zemřou, ale někteří nezemřou a uvidí to Boží království přicházející v moci. Kdyby to bylo takhle, jak naznačí tyhle tři výklady, tak by se to přece mohli dožít všichni. Takže to asi ne. Taky by to mohlo být tak, že prostě Pán Ježíš mluví skutečně o svém druhém příchodu, akorát, že špatně řekl ten čas. Myslel si, že skutečně někteří z těch jeho posluchačů se toho dožijí. To by samozřejmě nemusel být problém, to takhle chápat. Protože ve stejném evangeliu v Markově, v 13. kapitole, Pán Ježíš zdůrazňuje, o tom dni nikdo neví, ani syn. Tak nemusel to vědět v téhle chvíli. Ale tady mě zase nesedí, že tady Pán Ježíš říká amen, pravím vám. Tohle vám říkám jistě. Taky jsem se potkal s takovým antisemitským výkladem. časově by to celkem hezky vycházelo. Někteří, kteří poslouchali tady tuhle řeč, tak umřeli do té doby, někteří to, se toho dožili roku 60. Právě Pán Ježíš taky v Markově evangeliu mluví o tom velkém utrpení, které přijde na konci času. Toho roku 60 byl dobyt Jeruzalém. Takže tímhle končí ten starý starozákonní svět a začíná něco nového. Židi pryč a teď jsme tady my křesťani. Myslím si, že v téhle době už tento výklad je celkem neúnosný. Navíc toho roku 60 nepřišlo Boží království v moci, ale přišly legie Tita Vespasiana. To je něco úplně jiného. Utrpení to bylo veliké tehdy. Takže to teď nakonec vypadá, jako že jsem skončil v nějaké slepé uličce, nic se mě nelíbí. Tak ono nejlepší je nechat se vést tím příběhem tak, jak je to zapsáno a zase až tak moc o tom nepřemýšlet. On totiž, Marek, vypráví krásný, jednotný příběh. Na začátku Pán Ježíš navazuje na učení Jana Křtitele, sám chodí po Galileji a vyučuje. Nejen vyučuje, ale těm, kteří jsou v nouzi, pomáhá, uzdravuje je. Pak se to ukáže jako dost kontraproduktivní, protože za ním chodí kvůli těm zázrakům a on se pak skoro už nedostane ke slovu. Ale třeba farizeové se s ním baví, mluví s ním. Na začátku ho považují vlastně za svého člověka. Pak jim ale postupně dochází, že Pán Ježíš přece jenom mluví o něčem jiném, než to, co učili rabíni farizeové. Pak houstne politická atmosféra a Pán Ježíš musí pendlovat mezi tou Galileí a blízkým pohraničím, Cezarea Filipova, Dekapolis. A přitom všem zvěstuje Boží království. Nezvěstuje sebe, ale zvěstuje Boží království. A teď tady už konečně musí přijít ta otázka, teda kdo ty seš, že zvěstuješ Boží království. To je ta otázka, kterou Pán Ježíš položil Petrovi, za koho mě lidé považují. Kdo je Pán Ježíš? Kdo je ten, kdo ohlašuje Boží království a ohlašuje to v takové moci? A Pán Ježíš je pak učí dál, že syn člověka, ta postava, kterou znají z Danielova proroctví, musí mnoho trpěti. Tohle už to proroctví neznají. A kdo chce Pána Ježíše následovat, tak musí vzít svůj kříž, jít za ním. Kdo chce svůj život zachovat, tak ten ho ztratí. Tohle je taková hláška z vojenského prostředí. To byla zásada v těch římských legiích. Kdo chce zachovat svůj život, obrátí se zády k nepříteli, tak pak odkryje svoje záda a bude z kolena ranou dozad. To si měli ti legionáři pamatovat. Pak jsme to viděli třeba ve filmu Pád říše římské, ta úvodní scéna, kdy ten velitel legie sám zasazuje těm svým vojákům rány dozad, protože se mu zdali málo stateční. Známe to taky ze svědectví bojovníků, kteří přežili Duklu, že někteří ti velitelé stříleli ze zadu, aby je do toho útoku hnali. Ale skutečně je to z slovo z vojenského prostředí. Tam je to v těch římských záznamech doložené. Kdo chce svůj život zachovat, ten ho ztratí. Jsem si taky uvědomil, jak se ta doba radikálně změnila. Teď jsem někdy na jaře četl, že nějaký plukovník Petr Klíč s tvrdým I, nebo tak nějak se jmenoval, prohlásil, že prostě abychom zachovali život, tak ho musíme ztratit. Musíme zlikvidovat všechno, co nás dělá člověkem, stýkat se jenom maximálně s třema dalšíma lidma, na všechno ostatní rezignovat a tím si zachováme život. Takže ztraťte život, abyste ho zachovali tímto způsobem. Znovu říkám, že to je dnešní době nerozumím. Ale abych tady nezůstal u nějakých povrchních aktualizací, to nejpodstatnější v téhle větě, co pán Ježíš říká, je, kdo svůj život ztratí pro mě a pro evangelium. Pro pána Ježíše. To se projeví tím následováním. No a pak přichází ten verš, že někteří neokusí smrti, dokud nespatří Boží království. Ten, kdo dělil evangelium na kapitoly, tady použil velice dobrý trik. On tady tenhle verš, který patří do té řeči pána Ježíše, dal už do další kapitoly. A tím to vlastně spojil s tím, co následuje. Kdy někteří z těch, kteří tam stáli, viděli Boží království přicházející v moci. No to prostě navazuje. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Jana, vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana, a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před očima jejich. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli. Leda, že by syn člověka vstal z mrtvých. Toto slovo je zaujalo. A společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých. A vyptávali se. Proč říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? Řekl jim, Eliáš má přijít napřed a obnovit všechno. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo. Jak je to o něm psáno? Něco se stalo po šesti dnech. Ta větička po šesti dnech je v celém Markově evangeliu taková dost unikátní. Dosud byly příběhy pána Ježíše popisovány tak buď další den, ráno, večer, dost neurčité časové určení. Tady je přesné časové určení po šesti dnech. Já mám za to, že ta věta je tam proto, jednak aby oddělila ty dva příběhy, tu rozmluvu v Cezareji Filipově a pak proměnění nahoře, ale pak taky, aby to spojila. Skutečně stalo se to někde jinde, někdy jindy, Ale je tady zdůrazněno po šesti dnech, že to navazuje na tenhle příběh. Těch šest dní na co si vzpomeneme, když slyšíme šest dní? Můžem si... Stvoření člověka. Vzpomenout si můžeme na ledacos. Já jsem si v téhle souvislosti vzpomněl na to, že když je v 24. kapitole 2. knihy Mojžíšovi čteme o tom, jak Mojžíš vystoupil nahoru, nahoru Sinaj, tak tam čekal šest dní, a sedmého dne promluvil Hospodin. Já tedy vidím navázání právě na tento starozákonní příběh. Ta rozmluva začíná tím, že učedníci se měli vyjádřit, kdo Pán Ježíš je. A po šesti dnech se k tomu vyjádří sám Hospodin. Toto je můj milý syn. Mojžíš vystoupil nahoru. Vzal si sebou aspoň na úpatí té hory, budu tak někdo první třetiny, toho Jozua. Pán Ježíš vystoupil nahoru a bere si sebou ty tři, Petra, Jana a Jakuba. Ale ta analogie není tak úplně stejná. Těch šest dní taky říká, že to byla hora, na kterou se dalo z té Cezareje dojít za šest dní. Pak jsou tady zmíněni ten Mojžíš a Eliáš. Eliáš šel na Oreb 40 dní, Mojžíš z Orebu alias Sinaje šel do zaslíbené země 40 let. Za šest dní se to určitě nedalo na Sinaj neboli Oreb stihnout. Není tady jenom nějaké opakování toho, co bylo v tom starém zákoně. Je to něco nového. Ta hora patrně to byla Tábor nebo Hermon, jestli šli těch šest dní v kuse, nebo si taky chvíli odpočinuli. A na té hoře se stalo, že Pán Ježíš byl proměněn před očima učedníků. Jeho šat byl zářivě bílý, tak, jak by to nikdo na zemi nemohl udělat. Já v tom vidím, že tady je řečeno vlastně, to, co viděl, je nepopsatelné. Nějaký světelný zážitek viděli vlastně boží moc, viděli v té nezemské bělosti, jako i ten syn člověka v Danielovi, který přichází s anděli a v oblacích, tak je obklopen světlem. Pán Ježíš má šat tak bílý, že by to nikdo na zemi nemohl udělat. Ale co Pán Ježíš předtím, těch šest dní předtím, těm učedníkům taky říkal? Syn člověka jde do Jeruzaléma a bude trpět. V 6. kapitole knihy Zjevení čteme o tom, že mučedníci jsou oděni v bílý šat. Pán Ježíš tady má šat mučedníka, toho, který bude trpět. A teď s ním rozmlouvá Eliáš a Mojžíš. Proč zrovna tihle dva? Od Origena, což byl velký učitel církve a velký kacíř, víme, že Mojžíš reprezentuje zákon, Eliáš reprezentuje proroky. A mně modernímu Šťouralovi tady jaksi nesedí. A proč tam není třeba ještě David, který by reprezentoval žalmy, když to má ukazovat to navazování na starý zákon? A nakonec, pokud to měl stělesňovat zákon a proroky, tak by tam stačil třeba ten Mojžíš sám. Nebyl prorok větší po... Nebo Mojžíš byl největší prorok. nejen zákonodárce. Ale tady tihle dva mají ve svém životním příběhu něco společného. Mojžíš bojoval o svobodu svého lidu a sám do zaslíbené země nedošel. Eliáš celý život horlil pro Hospodina a pak musel utíkat, bál se o život, viděl, nejsem lepší otců svých. A Mojžíšův život skončil nějak divně, ani se neví, kde je jeho hrob. Eliáš taky nějak prostě zmizel, jeho žák Elizeus tedy dosvědčil, že byl vzat do nebe. Ale prostě Mojžíš a Eliáš jsou dva muži, jejich cesta skončila tak nějak divně. Jak kdyby nedokončili to, co začali. A přitom všichni víme, ti, kdo to tehdy viděli a ti, kdo od té doby o tom čtou, ví, že ta Mojžíšova a Eliášova cesta měla smysl, i když lidsky viděno skončila skutečně skoro debaklem. Žádný triumf. A Pán Ježíš jde do Jeruzaléma a ví, že tam bude trpět. Proto si má s Mojžíšem a Eliášem o čem povídat. A teď to vidí Petr a postavíme tři stánky. Tobě jeden, Eliášovi jeden, Mojžíšovi jeden. Co to vlastně mělo znamenat? Bylo to stánky navázání na stánek úmluvy. Uspořádáme tady nějakou bohoslužbu teďka, když jsme tady všichni takhle hezky. Ale byly teda tři. Nebo naopak zdůraznění té cesty, takže něco jako svátek stánků, tak zase proč jenom tři a ne šest, když jich tam bylo šest? Já jsem teď Markovi vděčný za tu poznámku. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšení. Prostě kdyby Petr nevěděl, co mluví, tak ani já tomu nemusím rozumět. Ale důležité je, že v téhle chvíli přichází oblak zastíní Pána Ježíše a sám Hospodin potvrzuje, že tohle je nejen syn člověka, ten očekávaný. Tohle je můj milovaný syn. Kdo je Pán Ježíš? Tady to slyšíme jasně. A když se pak rozhlédli, tak už nikoho neviděli. Sestupují z hory a vedou takový poněkud chaotický rozhovor. Pán Ježíš jim řekne, ať o tom nemluví, dokud nevstane z mrtvých. Oni začnou přemýšlet o tom, co to znamená vstát z mrtvých. Zeptají se Pána Ježíše na Eliáše, který přece má přijít. A Pán Ježíš skončí s tím, že zase mluví o svém utrpení. No, ve skutečnosti to asi není zmatený hovor, ale ti učedníci si rozuměli na půl věty. Syn člověka vstane z mrtvých, nebo snad syn člověka vstane z mrtvých. Nemluvte o tom leda, že by syn člověka vstal z mrtvých. Tak začali přemýšlet, co je toto z mrtvých stání, proč zrovna o tom oni to přece očekávali. Dokonce i Herodes svým způsobem věřil ve vzkříšení z mrtvých, že říkal, Jan Křtitel vstal. Ale vzkříšení z mrtvých to není, nebo jak tomu tehdejší Židé rozuměli, to není nějaká individuální záležitost. Tím se, to je právě nástup Božího království nového věku. Mrtví vstanou. budou vzkříšení. A předtím, než bude tenhle konec věku, tak přijde Eliáš a jak jsme to četli u toho Malachiáše proroka, jedním dechem je tam zmíněný i Mojžíš. Tohle jsme viděli. Skutečně to přichází. Přichází Boží království v moci. Tak se pro jistotu zeptej Pána Ježíše, je to tak, že nejdřív má přijít Eliáš, než nastane ten konec? Pán Ježíš jim říká, ano. A Eliáš už přišel. A lidé s ním naložili tak, jak chtěli. Jan Křtitel přišel v duchu a moci Eliášově. Pán Ježíš na kázání Jana Křtitele navazuje. A Pán Ježíš tady ještě navíc říká, naložili s ním tak, jak chtěli. Pán Ježíš tomu rozumí mnohem hlouběji, než si možná ti učeníci dovedli představit. Nejen, že přijde ten konec času, jak počteme v knize Sirachovec, kdy Hospodin nebo pošlu k vám proroka Eliáše, než přijde den Hospodinu veliký a hrozný, a v ten den nakloním srdce otců k synům. Skutečně začne nový věk, nakloní se srdce otců k synům. To si ani nedovedu představit. Vždycky ti mladí dělají něco špatně, protože ti otcové s tím jsou nespokojení. Ale Eliáš už přišel a lidé s ním naložili tak, jak chtěli. Eliáš ohlašoval Pána, ne, Jan Křtitel ohlašoval Pána Ježíše nejen jako toho, v kterém přichází Boží království, ale i toho, svým příkladem ho představuje jako toho, který bude trpět. Eliáš, Jan Křtitel, ukazuje, že Pán Ježíš skutečně do toho Jeruzaléma jde trpět. No a pak se učeníci dostanou zase zpátky pod horu a tam přichází nové problémy, nové starosti. A takhle to i s tím naším životem. Máme třeba teď, nevím, zda se mi to těmi slovy podařilo, možnost obrátit svou pozornost k Pánu Ježíši, být jakoby vytržení z toho běžného života, ale ten příběh pokračuje. A to je teď před námi. Před námi je další týden. Nevíme, co nás čeká, nevíme, co kdo na nás vymyslí. Ale víme, že ten, o kterém Hospodin, stvořitel nebe i země, potvrdil, že je to jeho milý syn, že ten na téhle cestě jde s námi. Amen. Amen.